Forseti biður þingmönnum að vera röska.
Virðulegi forseti, nú greiðum við atkvæði mál sem að snúa að velferð þjóðarinnar. Ég vil benda á það að ríkisstjórnin ákvað að fara í mjög harkalegar aðgerðir gagnvart heilbrigðisstofnunum víðsvegar um landið og sá vandi sem að skapaðist í kjölfarið er algjörlega óleystur. Þetta er verkefni komandi kynslóða og við verðum með einum eða öðrum hætti að taka ákvörðun það hvernig við ætlum að haga heilbrigðismálum þjóðarinnar. Ef það er eitthvað sem að þessari ríkisstjórn hefur mistekist, þá er það hennar stærsta verkefni að það var að standa vörðum velferðin í landinu.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.